Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Adinel, sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, ika-26 ng Hulyo taong 2021. Mga kaso ng COVID sa New South Wales patuloy na tumataas sa ikalimang linggo ng lockdown. Mga taga-Victoria, patuloy na umaasang magtatapos ayon sa plano ang lockdown. Sa Pilipinas, panghuling sona ni Pangulong Duterte, kasado na. At sa sports, Team Australia nakasungkit ng 3 medalya sa unang linggo ng Olympics. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, sa pagpasok ng ikalimang linggong lockdown sa Greater Sydney, pumalo sa 141 ang naitalang mga kaso ng virus. 62 sa mga kaso ang sinasabing infectious sa komunidad. Nagtala naman ang 2 kamatayan ng state, isa dito ang babaeng na sa kanyang late 30s na wala umanong pre-existing condition. Nasa 8 naman ang buhay na nasawi dahil sa COVID habang patuloy nananawagan ang otoridad para sa mabilisang takbo ng pagbabakuna. Sinabi ni Prime Minister Scott Morrison na 90,000 karagdagang Pfizer vaccine ang ihatid sa New South Wales matapos ang request ni Premier Gladys Berejiklian. Kinumpirma din ng Prime Minister na may kasunduan ng Australia sa Pfizer para sa 60 million booster shots sa susunod na taon at karagdagang 25 million naman sa 2023. Sa ibang ulat, umaasa naman ang mga taga-Victoria na magtatapos na ang lockdown sa Martes. Ayon kay Victorian Premier Daniel Andrews, nasa mabuting estado ang state para magpaluwag ng mga restriksyon ngayong linggo, ngunit aasahang mananatili ang iba dito. Naging epektibo ang statewide lockdown simula July 15 dahil sa Delta outbreak. Samantala, pumalo sa 11 ang new locally acquired cases sa nakaraang 24 oras at lahat ng ito ay konektado sa outbreak. Nilinaw din ang otoridad na naka-quarantine ang mga kaso habang infectious. Sa Pilipinas naman, kasado na at inaabangan ng mga Pinoy ang pang-anim at panghuling sona ni Pangulong Duterte na nakataknang gaganapin ngayong araw. Ayon sa presidential spokesperson nito na si Harry Roque, tatalakay ng Pangulo ang mga social programs, infrastructure projects, peace and security at foreign policy ng administrasyon. Samantala, dahil sa krisis naman ng COVID, lilimitahan ang bilang ng mga guests na pisikal na makakadalo sa SONA. Ayon sa House of Representatives, papahintulutan lamang ang 350 katao sa loob ng batasang pambansa, kabilang sa mga dadalo ang mga cabinet secretaries at iba pang opisyal. Required din silang sumailalim sa RT-PCR test bago ang SONA at antigen test sa araw mismo ng event. Sa mga karagdagang balita na babahala ngayon, ang mga otoridad na maaring magdala ng negatibong epekto ang nakaraang protesta sa Melbourne at Sydney. Patuloy ang paghahanap ng mga pulis ngayon sa mga anti-lockdown protesters sa tulong ng isang task force upang matukoy ang mga dumalo. Nanawagan din ang pulisya sa publiko na magpadala ng mga photo o video at umabot naman sa mahigit 5,000 ang nag-tip. Naaresto ang 63 katao sa Sydney at 6 naman sa Victoria. Dahil dito, hirap ngayon ang mga epidemiologist na matukoy ang mga kaso. Sa ibang ulat, nanawagan ng opposition leader Anthony Albanese ng mas mabuting pinansyal na suporta o ayuda mula sa Commonwealth Government. Kasabay nito ang panawagan ng mga union na ibalik ang JobKeeper at ang appeal ng New South Wales Treasurer na si Dominic Perrottet na ibalik ang wage subsidies. Naniniwala si Ginoong Albanese na dapat magsikap pa ang pampederal na pamahalaan para masuportahan ng mga Australiano.
If the circumstances were right before, they're right now. The circumstances are at least as dire as they were then. We need to give more support to individuals as well as to small business. I don't care what they call it. They can call it something else, but we need more support in there. If you lose those businesses, it ends up costing you more because to build back after something's destroyed costs more than keeping something going.
Sa ibang ulat, isang barko na paparating sa Western Australia ang pinagsususpetsahang may sakay ng mga infected ng COVID-19. Sinabi ni WA Premier Mark McGowan na inalerto ng barkong Darya Krishna ang mga otoridad na 4 sa 20 crew member nito ang may sintomas ng respiratory disease. Nanawagan naman ang Premier sa mga shipping companies na paigtingin ang mga safety protocols sa mga bansang may high transmission ng COVID-19. Sa ibayong dagat, 10 katao ang patay at aabot sa 44 katao ang sugatan matapos ang isang bus accident sa isang highway sa Croatia. Ayon sa ulat, nakatulog ang driver habang nagmamaneho. Samantala, nangako naman ang tulong para sa mga pamilya ng biktima si Croatian Prime Minister Andrej Plenković.
The Croatian government and all its services will do their utmost to help those affected by this misfortune. Only one of the injured is currently in Zagreb Hospital. All the others are here in Slavonski Brod in the hospital. Those who are not injured are in one small hotel here. That's all we know now. This is a bad accident. We haven't had such a bad accident in many, many years.
Sa ibang ulat, nilamon ng sunog o wildfire ang mahigit 1,200 hectares na lupain sa Spain. Aabot sa 300 bombero kabilang ang miyembro ng Military Emergency Unit ang nagsikap na maapula ang sunog. Kumalat ang sunog 100 km west ng Barcelona. Wala namang mga naiulat na pinsala o kamatayan maliban sa mga nasirang mga kabayan. At para naman sa update tungkol sa Tokyo Olympics, naging positibo ang pagpasok ng Linggo para sa Australian team matapos masungkit ng grupo ang isang gold, isang silver at isang bronze sa larangan ng paglalangoy. Maring maging unang dual gold medalist ng Tokyo Olympics ang swimmer na si Emma McKeon sa kanyang 100-meter butterfly final ngayong araw. Samantala, kakalabanin naman ni Ariane Titmus ang defending champion ng Amerika Katie Ledecky sa women's 400-meter freestyle final. Bibida din sa day 3 ng kompetisyon ang Australian women's hockey and water polo team ngayong araw. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50.23 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37.17 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 74 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Lunes sa Perth uulan 20, sa Adelaide ay uulan din 16 degrees, ganun din sa Melbourne 16. Sa Hobart posibleng umulan 13, samantala sa Canberra may panakanakang pag-ulan 12 degrees. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle ay maaraw 20 degrees, ganun din sa Brisbane 21 degrees. Maaraw din sa Cairns 27, sa Darwin ay maaraw din 33 degrees at sa Maynila naman ay kadalasan maulap 30 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako inyong lingkod, Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.